Šogad augusts bijis īpaši sauss, līs reti. Tieši lietus trūkums sagādājis lielākās raizes Latvijas dārzeņu audzētājiem. Agronomi un zemnieki atzinuši, ka mitruma trūkums varētu būtiski ietekmēt ražas daudzumu un kvalitāti, kā arī zemnieku saimniecību īpašnieku ienākumus. Šonedēļ intervijā Latvijas radio sacīja Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra eksperts agronoms Māris Narvils.
Ja ir vairāk kā mēnesi bez nokrišana, tad, protams, kad zaudējumi var. Varbūt un diezgan ievērojami, ja to ir jāreikinās.
Mēs tagad mokamies brokulis, jo vispār simtarlīga lieta ir, viņam sauss ir, viņš sāk ziedājiet.
Zemnieku saimniecībā Apiņi 9 hektāru platībā audzē brokoļus, ziedkāpostus un ledus salātus, kas esot visjūtīgākie pret sausumu, stāsta saimnieks Mārtiņš Bogušs.
Mēs cenšamies laistīt, tad mūsu laistīšanas iekārtas nojuka un ūdens pietrūks grāvjos, kas pievar grāvji ir un nu, tādas lietas. Tik jau no tās iespējas ir tik cīnumi. Reiķinājuši neesam zaudējumus, bet nu viņi noteikti būs.
Kooperatīvs Mūsmāju dārzeņi apvieno 10 Latvijas dārzeņu audzētavas. Tā valdes priekšsēdētāji un zemnieku saimas valdes locekle Edīte Strazdiņa atzīst, ka problēma audzētāju vidū jau definēta kā krīze, kura diemžēl būs jārisina pašu spēkiem.
Par sausuma dēļ neizaugušu preci reāli atbalsta nav nekāda. Jo nu, ir paredzēta, protams, apdrošināšana, bet uz dārziņiem apdrošināšana īsti nestrādā. Tas nozīmē, ka dotajā brīdī tie ir vienkārši zaudējumi, kas zemniekiem ir jāsadzina savas kabatas.
Pēc viņas aplēsēm zaudējumi no hektāra varētu sasniegt 3000 eiro un izdevums, kas iepriekš ieguldīti stādu iepirkšanā, mēslošanā un ravēšanā, neatgūt. Vēl viņa sacīja, ka lielākās grūtības esot saimniekiem Latvijas rietumu pusē.
Ja mēs runājam par sausumu un krīzi, jā, tad tās saimniecības, kas varbūt atrodas vairāk zemgales un kurzemes pusē, tas nozīmē, ka tur sausuma ietekme ir diezgan pamatīga, bet gan būtiski tīri ziedkalpostiem tiek saldē problemātiski vispār ražu iegūt, jo šādā sausumā viņi vienkārši ir nekvalitatīvi un reāli tas lauks iespējams, ka ir jāiestrādā zemē.
Tādējādi pasargājot no tiešiem saules stariem, vismaz daļēji, saka Strazdiņa. Vēl citi ieteikumi, kā uzlabot situāciju, ir agronomam Mārim Narvilam.
Ir vesela rinda arī pasākumu, ko netiešā veidā varētu darīt. Jā, tas ir šobrīd nezāles var ļoti daudz mitrumu paņemt, jā, tāpēc arī lauku tīrība no nezālēm šobrīd arī var būt izšķirīgi.
Sinoptiķi pagaidām lietu nesola līdz nākamās nedēļas vidum. Sausie laikapstākļi ir labvēlīgi vien ķirbju audzētājiem. Vita Anstrate, Latvijas radio.